Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերի 3-ն է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը իրականացնում է միջոցները խնայելու քաղաքականություն, նաիրիցիները հերթական անգամ ողոքի ակցիա են նախաձեռնում և պահանջում են 4 ամսվա չվճարված աշխատավարձը, Վեոլիան դառնում է հայոց ջրի մատակարարման միակ օպերատորը, միջազգային ասպարեզ Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հավատացնում է ռուսներին, որ երկու երկրների հարաբերությունները անպայման կբարելավվեն։ Երկու ամերիկահայի չակերտավոր հնարամտությունը ավարտվել է բանտարկությամբ, ապա սպորտ, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հանրությանը ներկայացրեց ազգային հավաքականի նորանշանակ մարզիչ Արթուր Պետրոսյանին, բայց նախ օրվա լուրերը տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է պաշտոնական Բաքվի երեկվա հայտարարությունը, թե հայկական կողմից արձակված արկերն ընկել են Աղդամի շրջանի խաղաղ բնակավայրեր։ Նման հաղորդագրություններով Ադրբեջանը փորձում է իրեն ապահովագրել հերթական սադրանքներից, հայտարարում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանի զինուժը պատրաստվում է մեծամասշտաբ զորավարժությունների։ Նախագահ Ալիևի այսօր ստորագրած հրամանագրով դրանք կանցկացվեն նոյեմբերի 12-ից 18-ը դաշտային պայմաններում զորքերի և զենքի կառավարման համակարգը ստուգելու նպատակով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ վարժանքներին կմասնակցի մինչև 60 000 զինվոր, ավելի քան 50 ինքնաթիռ, 150-ից ավելի հրասայլ, ինչպես նաև 700 հրթիռահրետանային համակարգ։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը չի կարող Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթաց սկսել առանց խորհրդարանի հավանությունը ստանալու, այսօր որոշել է երկրի բարձր դատարանը։ Կառավարությունը միջդեռ պնդում է, թե դրա համար բավարար է հուլիսին անցկացված հանրաքվեն, որտեղ ընտրողների մեծ մասը քվեարկեց Brexit-ի օգտին։ Ակնկալվում է, որ Թերեզա Մեյի կաբինետն առաջիկայում կբողոքարկի դատարանի որոշումը ավելի բարձր ատյանում, ինչը սակայն հարցականի տակ կդնի 2017-ից ապահարզանը սկսելու նրա մտադրությունը։ Թուրքիան սպառնում է մինչև տարեվերջ դադարեցնել Եվրամիության հետ համաձայնությունը փախստականներին ապաստան տալու վերաբերյալ, եթե առաջիկա օրերին Բրյուսելը չվերացնի վիզային սահմանափակումները թուրքերի համար, շվեցարական թերթերից մեկին ասել է երկրի արտգործնախարարը։ «Մենք այս օրերին արդեն սպասում ենք պատասխանի, եթե այն չլինի, գործարքը չեղյալ կհամարենք», ասել է Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ուկրաինացի հակերների խումբը պնդում է, թե կարողացել է ներխուժել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովի հետ առնչվող երկրորդ էլեկտրոնային փոստը արգրավելով բազմաթիվ նամակներ։ Ազատություն ռադիոկանի տրամադրության տակ հայտնված նամակագրությունը, եթե հաստատվի, վկայում է, թե ինչպես է Մոսկվան ապակայանացնում իրավիճակը Ուկրաինայում, անջատողական տրամադրություններ հրահրելով երկրի արևելքում։ Ավելի վաղ մեկ շաբաթ առաջ հակերային խումբը հրապարակել էր Սուրկովի հետ առնչվող նամակների մեկ այլ խմբաքանակ, որն ըստ վերլուծաբանների ցույց է տալիս, թե որքան մանրազնին է Ռուսաստանը ծրագրել Ղրիմի բռնակցումն ու նպաստել Կիևի դեմ ցույցերին Լուգանսկում և Դոնեցկում 2 տարի առաջ։
Շնորհակալություն Հեղինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Առաջին իսկ ելույթում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստովանել է, որ հանրապետության տնտեսությունը ծանր վիճակում է, հիմա գործադիրը որոնում է պետական միջոցները խնայելու տարբերակներ։ Այսօրվա նիստում հայտնի դարձավ, որ կրճատվելու են ծրագրերի իրականացման գրասենյակներ և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն։ Անդրադարձ եղավ նաև կոռուպցիայի ցավոտ խնդրին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Պաշտոնյան պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության, եթե նրա ակտիվների աճն էականորեն գերազանցում են նրա եկամուտները։ Կառավարության օրակարգին անցնելուց առաջ այսօր հայտարարեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, հնչեցնելով մի շարք հանձնարարականներ։ Ապօրինի հարստացման դեմ կատարվելիք քայլերն ըստ վարչապետի բխում են կառավարության ծրագրից և կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին տրված խոստումներից։
Հանձնարարում եմ Հեղարթ Հանրդասյան նախարարին երկշաբաթաձրամկետում նախագիծը ներկայացնել կառավարությանը։ Խոսքը գնում է ապօրինի հարստացման քրեականության մասին նախագիծը։ Երկրորդը, ապօրինի հարստացման նախագծի հետ անհրաժեշտ է ներկայացնել կանխիկ գործառնությունների սահմանափակող օրենքի նախագիծը։
Ըստ վարչապետի, շատ դեպքերում, երբ Պաշտոնյան իր հայտարարագրում նշում է, թե փոխառություն է ստացել, հստակ չէ, իսկապես ստացել է, թե ոչ։
Այսպես կոչված կեղծ փոխառությունները, կեղծ նվիրատվությունները հիմնականում կատարվում են կանխի կեղանակով և գործընթացը դարձնում են սկզբունքորեն անվերահսկելի։ Այս խնդիրների լուծման նպատակով հանձնարարում եմ Հրարտադրության նախարարին Կենտրոնական բանկի հետ համատեղ երկշաբաթյա ժամկետում կառավարության քննարկման ներկայացնել կանխի գործառնությունների սահմանափակման օրենքի նախագիծը։
Վարչապետ դառնալուց հետո 2.5 ամիս անց Կարապետյանն այսօր անդրադարձավ նաև կառավարության կազմում գործող հակակոռուպցիոն խորհրդին, որը վերագործարկելու և ավելի արդյունավետ դարձնելու մասին խոսում էր նաև նախորդ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը, փորձելով այդ խորհրդում ներգրավել նաև քաղաքացիական հասարակության անդամների, որոնցից շատերը մերժեցին այդ առաջարկը։
Հրարտադրության նախարարին հանձնարարում են կազմակերպել հանդիպումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, հանդիմություն և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ և ըստ անհրաժեշտության ներկայացնել առաջարկ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմավորման սկզբունքների, ինչպես նաև կազմի վերանայման վերաբերյալ։
Այսօրվա նիստի ընթացքում 4 նախարարություններ նաև ներկայացրին ծիգերի լուծարման առաջարկներ, այդ թվում մշակութային ծրագրերի, սպորտի և երիտասարդական և արտակարգ իրավիճակների բնագավառի ծրագրերի իրականացման գրասենյակները,
որի արդյունքում տնտեսվում է շուրջ 65.5 միլիոն դրամ, խնդրում եմ հաստատել։
Հարցեր, առարկություններ, շատ դուր է գալի ինձ այս որոշումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հանձնարարել է կարգավորել կարմիր գծերի և արագաչափերի խնդիրը, նշելով, որ այդ համակարգերի տեղադրման նպատակը վարորդներից փող կորզելը չէ։ Երեկվա խորհրդակցությանը մասնակցել են աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը, փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, հանրապետության ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, այլ պաշտոնյաներ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ ոստիկանության պետին հանձնարարեց, իսկ Երևանի քաղաքապետին առաջարկեց Security Dream, Parking City Service և Լոկատոր ընկերությունների հետ բանակցությունների արդյունքում 10-օրյա ժամկետում համապատասխան իրավական մեխանիզմներ մշակել, որպիսի սեփականության ձևով պայմանավորված նրանց գործառույթները, այդ թվում ֆինանսական հոսքերի տնօրինումն ու կառավարումը անցնեն պետական և համայնքային կառույցներին։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ նույն հանձնարարականները տվեց նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Հանձնարարվում է առաջինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետին, ըստ անհրաժեշտության ներգրավելով նաև ՀՀ ֆինանսների և ՀՀ արտարադրության նախարարությունների ներկայացուցիչներին, բանակցել Security Dream ՍՊ-ի հետ և մեկ շաբաթյա ժամկետում ներկայացնել իրավական լուծումներ, որպիսի սեփականության ձևով պայմանավորված վերոնշյալ ընկերության գործառույթները, այդ թվում ֆինանսական հոսքերի ամբողջական տնօրինումն ու կառավարումը անցնեն պետական կառույցներին։ Երկրորդ, ՀՀ ֆինանսների նախարարին և ՀՀ արտարադրության նախարարին աջակցել Երևանի քաղաքապետին Parking City Service և Locator ՀՀ կոնսորցիումի հետ բանակցություններին մեկ շաբաթյա ժամկետում ներկայացնելով իրավական լուծումները, որպիսի սեփականության ձևով պայմանավորված նրանց գործառույթները, այդ թվում ֆինանսական հոսքերի ամբողջական տնօրինումն ու կառավարումը անցնեն համայնքային կառույցներին։
Թե ինչպես է պետությունը մասնավորի ձեռքից վերցնելու այս բիզնեսը, ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը պարզաբանեց. պետությունը փորձելու է իր վրա վերցնել այս ընկերությունների գործառույթները և հետևաբար գումարներն էր կտնօրինի պետությունը։
Այն բոլոր գործառույթները, որը որ հնարավոր է, որ մենք մեր ուժերով իրականացնենք, պետությունը իր վրա վերցնի այդ գործառույթները, մենք փորձենք դա իրականացնել։ Արդյունքում կլինի նա, որ այն միջոցները, որը տրամադրվում են մասնավորին, մի մասը գնում է համակարգի պահպանմանը և բարելավմանը, դա իհարկե կշարունակի գնա, որովհետև այդ համակարգը պետք է պահպանել, այն մասը, որը գնում է որպես շահույթ, դա մեզ մոտ կդիտվի որպես խնամք։
Իշխանության մաս կազմող դաշնակցությունն այսօր ողջունեց նախագահի այս որոշումն ընդգծելով, գումարները, որ գանձվում են քաղաքացիներից տեսանկարահանող սարքերի և կարմիր գծերի միջոցով, վերջապես պետք է տնօրինի պետությունը։
Իր ներդրումային ծախսերը վստահ եմ արդեն իրենք լիուլի բավարարված են և ստացած, եթե իրենց հարցնես կասեն ոչ, բայց դա իրականությանը չի համապատասխանում, որ թվերին մենք ենք տիրապետում, իհարկե, հսկայական գումարների մասին է խոսքը գնում, եւ ուրեմն արդեն հասել է պահը, որ վերջակետ դրվի եւ այդ ամենը պետք է պետության ղեկավարման տակ անցնի, որ նաեւ հասկանանք, որ այդ տուգանքները իսկապես ի վերջո ծառայելու են նույն քաղաքացուն, որտեղ էտ է նշանակում, գնալ պետությանը էտ է նշանակում, ոչ թե գնա ինչ-որ մասնավորի գրպանը։
Բացառում եք, որ այս կազմակերպությունները այս կամ այն կերպ կապված են նաեւ բարձրագույն ղեկավարության հետ, դրա համար դրանք այսպիսի ապտոնյալ պայմաններում հարստանում են։
Հայաստանում միշտ էլ այդպես է եղել, մոնոպոլ դիրք որևէ մեկը եթե ունի, այդ գալիս է իշխանության մոնոպոլ վիճակից, մենք միշտ դա ասել ենք, դրա համար ենք ասել, որ համակարգային փոփոխություններն են ճանապարհը, այդ մոնոպոլ վիճակները բխում են քաղաքական մոնոպոլիայից, դա եթե մենք վերացրեցինք, ինքնըստինքյան մնացած հարցերն էլ իրենց տեղը կնստեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Երևանում ջրի մատակարարման օպերատոր Վեոլիան իր վրա է վերցնում ամբողջ հանրապետության մատակարարումը։ Նոր տարուց սակագինը կհավասարեցվի որոշ շրջաններում, կթանկանա որոշներում կիջնի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Հունվարի 1-ից ջրի 1 խորանարդ մետրի համար նոր գին է սահմանվելու։ 1 օպերատոր 1 սակագին սկզբունքով տարեսկզբից խմելու ջուրն ամենայն հավանականությամբ թանկանալու է Երևանի եւ 9 մարզերի բնակիչների համար, բայց նվազելու արմավիրի սպառողների համար։ Երկար ժամանակ ընթացող բանակցություններից հետո ջրային տնտեսության պետական կոմիտեում առաջին անգամ հրապարակում են նոր միասնական սակագինը։
Բանակցությունների արդյունքում դուրս եկան գործող 5 ընկերությունների միջին սակագնի վրա, որը կազմում է 180 դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ը։ Տարվա համար սակագինը 180 դրամ է։
Այժմ խմելու ջրի սակագինը կախված բնակավայրից տատանվում է 170-ից 204 դրամի սահմաններում։ Սակագնի վերաբերյալ վերջնական որոշումը կկայացնի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Հաշվարկներում ներառված են 3 հիմնական բաղադրիչները՝ ջրի սպառման ծավալները, էլեկտրաէներգիայի սակագինն ու ինֆլյացիան։ Հարությունյանի խոսքով կախված այս հանգամանքներից սակագինը կարող է կրկին փոխվել։ Ինչ վերաբերում է նոր օպերատորին, ապա նրա հետ պայմանագիրը կկնքվի նոեմբերի կեսերին։ Այդպիսով 15 տարով Հայաստանի խմելու ջրի համակարգը կհանձնվի Վիոլա ընկերությանը։
Օպերատորը կառավարությունը կվճարի վարձակալության վճար շուրջ 89 միլիարդ դրամի չափով, եւ առաջիկա 15 տարիների ընթացքում նոր օպերատորի կողմից կիրականացվի 36.5 միլիարդ դրամի չափով ներդրում։
Մեկ օպերատորին հանձնել նման կարևոր ոլորտ, ինչպիսին ջուրն է, մեծ սխալ է որակում բնապահպանը։ Ինգա Զարաֆյանն ասում է, դաշտը փոքրանում է, դառնում մենաշնորային։
Մենք հասկանում ենք, որ եթե մոնոպոլիստ կա, իր հետ բոլոր վեճերը շատ ծանր են։ Ես չեմ կարող հրաժարվել, օրինակ, նույն Եվեոլիայի մի օպերատորից, ասեմ, դու շատ վատ ես կատարում քո պարտավորությունները, ես գնում եմ ուրիշ տեղ, չունեմ այդ ուրիշ տեղը։
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահը մինչդեռ պնդում է, մենաշնորային դիրք ստացող ընկերությունը որևէ առավելություն չի ունենալու։
Գոյություն ունի բնական մենաշնոր գաղափարը, սա բնական մենաշնոր է։ Տարիներ շարունակ մենք ունեցել ենք գազի մի օպերատոր, էլեկտրաէներգիայի մի օպերատոր, դուք գտնում եք, որ փոխարենը լիներ մի քանի օպերատոր ավելի լավ վիճակ էր լինելու։
Վիոլա ընկերությունը իդեմս Երևան ջրի վերջին 10 տարիների ընթացքում իրականացրել է Երևանի ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի սպասարկումը։ Ընկերության հանրային կապերի ծառայության պետ Մուրադ Սարգսյանն ասում է, գործը շարունակելու են նույն ոճով, շեշտը դնելով մարզերում ցանցի արդիականացման վրա։ Սարգսյանը նաեւ նշում է, սակագինը թեև ամեն տարի կարող է վերանայվել, բայց ծախսերի բեռը սպառողի ուսերին չի մնա։
Մենք այստեղ հիմնականում վաստակելու ենք, սա ուզում ենք գցել, ոչ թե սակագինի բարձրացման հաշվին, այլ կորուսների նվազեցման, ճիշտ կառավարման, շահգործման, ծախսերի նվազեցման, էլեկտրոէներգիայի ծավալների կրճատման շնորհիվ։
Առաջիկա 15 տարվա պայմանագրի պահանջները ըստ Սարգսյանի ավելի խիստ են լինելու, քան այն դրույթները, որոնցով մինչև այսօր աշխատել է Երևան ջուրը։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի պետն էլ ասում է, խստությունը կայանալու է տուգանքների չափերի ավելացման մեջ։
Պայմանները չկատարելու դեպքում պետությունը իրավունք ունի տուգանելու օպերատորին ընդհանուր միջև պայմանագրի վարձակալության գումարի ողջ չափով, այսինքն ընդհանուր միջև 89 միլիարդ դրամ։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նայրիտը չի գործում, բայց պարզվում է ունի ղեկավարություն, տնորեն այլ պաշտոնյաներ, մինչդեռ գործարանը վերականգնելու հույսը փայփայող աշխատողները պահանջում են 4 ամսվա աշխատավարձը։ Այսօր այդ հուսահատված մարդիկ հերթական անգամ հավաքվել են գործարանի մոտ, կարճ ժամանակով փակել ճանապարհը։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Այսօր պետք է սահմանադրական կարգ ու կանոնը խախտենք։ Անշնորհքություն պետք է անենք։ Հիմա դուս ենք գալիս, փակում ենք այս մոտիկ ճանապարհը գնացող։ Բոլոր տեղերը, հնարավոր եւ անհնարին տեղերը, բոլոր տեղերում մեր դարդուցավը պատմել ենք։ Մեզ տեր կանգնող չկա այս պայտրության։
Նաիրիցիներն այսօր վաղ առավոտից փակել էին գործարանի հարակից ճանապարհը։ Երբեմնի քիմիական հսկայի անվտանգությունն ապահովող շուրջ 260 աշխատակիցներն ասում են, արդեն 4 ամիսը աշխատավարձ չեն ստացել։ Վարորդները նաիրիցիների հետ վեճի էին բռնվում, սակայն նրանք ճանապարհը միայն շտապ օգնության մեքենաների համար էին բացում։ Ռոպեներ անց այստեղ Շենգավիթի ոստիկանության աշխատակիցները ժամանեցին։ Նրանք օրդորում էին ճանապարհը գոնե կես ժամով բացել։
Մի վարկյան բաց ենք տալիս, եթե հարցի լուծում չլինի, նորից էլի փորձենք։ Ուրեմն ճանապարհը բացում ենք, ես զեկուցում եմ էսի վերադասության կարգով, ես հարցին փորձենք լուծում։ Վերաճ, վերաճ ասենք։ Եկեք, եկեք, հրաջ, էլի կարականեք ամեն ինչ, կարող ես, ասում ենք, հիմա եկեք,
հիմա բացենք այս ժամ ժամանակում որևէ մեզ պատասխան։
Այո, ես ձեզ պատասխան կտամ։
Մեկ եկեք վերեք ըստ է։
Անպայման կլուծենք այս հարցը։
Գործարանի աշխատողները նախորդ շաբաթ նույն պահանջով կառավարության շենքի մոտ էին։ 1.5 ժամ տևած բողոքից հետո աշխատողների խումբը էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանի աշխատակազմի ղեկավարի ու օգնականի հետ հանդիպեցին։ Նրանք խոստացան մինչև շաբաթվա վերջ 1 կամ 2 ամսվա աշխատավարձ կվճարվի։
Կարում են խաբելով իրենց առաջ տանեն, ես ասում ավելի ճիշտ կլինի, մենք էլ ոչ թե խաբել, այլ բռի ուժով անկանոն քայլերով անել մեր ուզածը, որտեղ կանոնավոր կերպով չեն կարող հասնել։
4 ամիսա գնում ենք տուն, մեր երեխա չէ։ Սպասում են ուրիշ որ մի բան, ձմեռա եկի, շորբա դառնենք, բամպը դառնենք։ Ինչո՞ւ պետք է մեր կարիքները ոքան, հոսանքա, ջուրա, բանա։ Դե դա խաբելը մենակ վերնա, սաղորը խաբում են։ Այսօր կլինի, կուս կլինի, չկա։ Դες արջի լուծում էլի, ուղղակի ինչ որտեղ ափսոսում եք, որ ես Հայաստանի Հանրապետությունում եմ ծնվել։ Ես 25 տարվա մեջ մեր երկիրը չկայացավ պաստորեն։
Վերջին շրջանում քննարկվում է նաև գործարանի վերագործարկման հարցը։ Նաիրիտի աշխատողները սակայն հույս չունեն, թե այստեղ երկար են մնալու։
Ես ձեռով որ գնամ, միամից էլ կարող աճ աշխատել։ Ես որ նայեմ, թե հեռանկար չկա։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալ Մայքլ Կարպենտերը մեր ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում խոսել է հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության թեմայով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժից մի հատված։
Here in Yerevan you met with the president Sir Sarkisian.
Երևանում դուք հանդիպումներ ունեցաք նախագահ Սեր Սարգսյանի պաշտպանության նորանշանակ նախարար Վիգեն Սարգսյանի հետ։ Ենթադրում եմ քննարկել եք ռազմական համագործակցությունը ԱՄՆ ու Հայաստանի միջև։ Արդյոք Վաշինգտոնում բավարարված են հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության ներկայիս մակարդակով։ Կան արդյոք խոչընդոտներ հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության համար։ Ի նկատի ունեմ Հապկին Հայաստանի անդամակցությունը եւ հայ-ռուսական ռազմական սերտ հարաբերությունները։
Deep Russian Armenian military cooperation.
So we have excellent cooperation with Armenia in a number of areas. Armenia participates.
Հայաստանի հետ հիանալի համագործակցություն ունենք մի շարք ոլորտներում։ Հայաստանը մասնակցում է Աֆղանստանում վճռական աջակցություն առաքելությանը, իր զորքով նպաստում է Կոսովոյում KFOR առաքելությանը, ապացուցում է, որ պատրաստ է ու ի վիճակի է իր նպաստը բերել միջազգային տարբեր խաղաղապահ ջանքերին։ Ունենք շատ լավ գործընկերություն Հայաստանի հետ, այստեղ վերապատրաստումներ ու համատեղ զորավարժություններ են կանցկացնում։ Ունենում ենք առողջ քննարկումներ, խորհրդակցություններ, այնպես որ ընդհանուր առմամբ մենք շատ գոհ ենք համագործակցության մակարդակից։ Իհարկե, կցանկանայինք խորացնել այն և անել ավելին, դա այստեղ իմ քննարկումների հարցերից մեկն է, թե որ ուղղությամբ կարող ենք ընդլայնել մեր վերապատրաստումները։ Մինչև այստեղ գալը ականատես եղա, թե ինչպես են ամերիկացի զինվորականները վերապատրաստում հայ ռազմական բժիշկների մարդկային կյանքեր փրկելու համար, ուրախալի է տեսնել, որ այս ջանքերը պտուղներ են տալիս, այնպես որ մենք դիտարկում ենք համագործակցությունը ընդլայնելու հնարավորությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը, Մայքլ Կարպենտերի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք երեկոյան ծրագրում։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների բարելավումը հասել է նոր բարձունքների, երկու երկրները փակում են մարտական օթանավի ոչնչացման ողբերգական էջը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիան պատրաստ է պաշտոնապես ներողություն խնդրել անցած տարի Սիրիայում գործանված ռուսական Սու-24-ի օդաչուի ընտանիքից, այս մասին 3-3-օյան Ռոսիա 24-հեռուստ տալիքով հերարցակված ծավալուն հարցազրույցում հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով թուրքական կողմն այժմ ակտիվորեն հետաքննում է ռուսաստանցի օդաչուի մահվան հանգամանքները, իսկ զինվորական իսպանության պատասխանատվությունը ստանձնած սիրիացի Զինյալը, Թուրքիայի քաղաքացի Alpaslan Çelik'e ձերբակալված է։
Alpaslan Çelik şu anda
Alpaslan Çelik'e բանտում է նրան մի շարք հոդվածներով մեղադրանքներ են ներկայացվել։ Çelik'e հաստատել է, որ Su-24-ը պարաշուտով լքած օդաչուին անձամբ է սպանել։ Ճիշտ է, Çelik'i փաստաբաններն այժմ փորձում են հերքել նրա այս հայտարարությունը, բայց ամեն դեպքում նախաքննությունը շարունակվում է, եւ մենք պատրաստ ենք դրան առնչվող բոլոր փաստաթղթերը փոխանցել ռուսական կողմին։ Բացի այդ, ես փոխանցել եմ արտգործնախարար Լավրովին, որ Թուրքիան պատրաստ է նյութական օժանդակություն ցուցաբերել զոհված սպայի ընտանիքին։ Ավելին, ընտանիքի համաձայնության դեպքում ես պատրաստ եի անձամբ այցելել զոհված օդաչուի այրուն, ցավակցելով եւ հայցելով նրա ներողամտությունը, պնդում է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Մևլութ Չավուշօղլուի այս հարցազրույցից ի դեպ պարզ է դառնում, որ Անկարայի եւ Մոսկվայի հարաբերությունների կարգավորման համար շրջադարձային պահ է դարձել Թուրքիայում հուլիսին կազմակերպված հեղաշրջման փորձը։ Չավուշօղլուն ակնարկում է, որ Ռուսաստանն անմիջական մասնակցություն է ունեցել Հուլիսյան հեղաշրջման վերջնական ճնշման գործում։ Նախ եւ առաջ ես ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել Ռուսաստանին, պարոն Պուտինին եւ ռուսաստանցի ժողովրդին։ Մեզ համար շատ ծանր այդ օրերին Ռուսաստանն ապացուցեց, թե ով է Թուրքիայի իրական բարեկամը։ Նախագահ Պուտինը մեզ լիակատ առաջակցություն ցուցաբերեց, այդ թվում հետախուզական տվյալների փոխանակման առումով։ Թուրք ժողովուրդը դա երբեք չի մոռանա, հայտարարում է Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքով, երկկողմ հարաբերություններում ծագած ճգնաժամից գրեթե 1 տարի անց Ռուսաստանին ու Թուրքիային հաջողվել է հաղթահարել տարաձայնությունների մեծ մասը, դեռևս առկա տարակարծություններն էլ վերաբերում են Սիրիայում ստեղծված կացությանը։ Նախ եւ առաջ մեր երկու պետությունները ջանքեր են գործադրում Սիրիայում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու ուղղությամբ։ Մեր միջև առկա տարաձայնությունների մեծ մասը առնչվում է Բաշար Ասադի հետագա ճակատագրին։ Հրադադարի հաստատումից հետո Սիրիայի միասնական ընդդիմությունը չի ցանկանա համագործակցել Ասադի հետ, ով պատասխանատու է 500 000 մարդկանց մահվան համար։ Մենք եւս չենք հավատում քաղաքական կարգավորման գործընթացին, որին կմասնակցի Ասադի վարչակազմը, բայց եթե Ասադի վերաբերյալ կամ այլ հարցերում տարաձայնություններ կան, ապա դրանք քննարկվում են դիվանագետներից, հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներից եւ զինվորականներից կազմված երակողմ խմբերում։ Բոլոր խնդրահարույց հարցերը քննարկվում են Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի մասնակցությամբ, նշում է Մևլութ Չավուշօղլուն։
Հեմ Թուրքիայը, հեմ Ռուսիայը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մեր հայրենակիցների երևակայությունը երբեմն հասնում է երկինք հատում օվկիանոսը, Ամերիկայից տեղափոխվում Իրան, սա բնավ ոչ վերացական իմաստով։ Մի խումբ մարդիկ փորձել են մարտական օթանավի դետալներ ուղարկել Իրան, Ամերիկայի պատկանծառայությունները այդ հնարամատությունը չեն ողջունել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Կալիֆոռնիայում երկու հայ է ձերբակալվել, որոնք ռազմական օթանավի դետալներ փորձել են անօրինական կերպով առաքել Իրան, խախտելով միջազգային արտակարգ տնտեսական լիազորությունների եւ Իրանի հետ գործարքների եւ պատժամիջոցների կանոնակարգման ամերիկյան օրենքները։ Հոկտեմբերի 26-ի առավոտյան ԱՄՆ-ի ֆեդերալ ծառայության աշխատակիցները ձերբակալել են Գլենդելի բնակիչ 52-ամյա Զավիկ Զարքարյանին եւ Լեքվյուի բնակիչ 57-ամյա Վաչե Նաիրյանին։ Նույն օրը ցերեկը նրանց դեմ մեղադրանքը ներկայացվել է ֆեդերալ դատարան։ Նրանք իրենց մեղավոր չեն ճանաչել, գրավի դիմաց ազատ են արձակվել, դատավարությունը նշանակվել է դեկտեմբերի 20-ին։ Եթե նրանց դեմ հարուցված մեղադրանքները հաստատվեն, նրանք շատ խիստ պատիժներ կստանան, Զարքարյանին սպառնում է 115 տարվա ազատազրկում և 4 միլիոն 700 000 դոլարի տուգանք, Նաիրյանին 95 տարվա ազատազրկում և 3 միլիոն 700 000 դոլարի տուգանք։ Հարուցված գործում ներառված է նաև Զարքարյանի գլենդելում գրանցված ZNS ընկերությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկու քաղաքացիներ՝ Անրի Տեր Մինասյանը և Հորմոզ Նովրուզը, որոնք ենթադրաբար հիմա գտնվում են Իրանում։ Այս պատմության մանրամասները անցած կիրակի հրապարակել է American Security Today-ի կայքը, նշելով, որ մեղադրանքը առաջադրվել է ներքին անվտանգության մարմինների, պաշտպանության քրեական հետախուզության ծառայության և ԱՄՆ-ի մաքսային և սահմանային պաշտպանության աշխատակիցների ձեռք բերած տվյալների հիման վրա։ Ըստ հրապարակված մանրամասների, Տեր Մինասյանը Իրանից կապվել է Զարքարյանի հետ ռազմական օդանավերի համար նախատեսված դետալները Միացյալ Նահանգներից Իրան մատակարարելու համար։ Այնուհետև նա ժամանել է Միացյալ Նահանգներ հանդիպել Զարքարյանի և մատակարարման իրականացումը հանձն առած անձնավորության հետ, որը սակայն, ինչպես հիմա բացահայտվել է, ներքին անվտանգության գաղտնի գործակալ էր։ Մեղադրանքը պնդում է, որ գործարքի արժեքը շուրջ 3 միլիոն 600 000 դոլար էր, դետալները հնարավոր էր օգտագործել F-14, F-15, F-16 և F-18 ռազմական օդանավերի համար։ Խումբը մեղադրվում է նաև արդեն կատարված մատակարարումների համար 7000 ռետինե օղակներ, Իրան է առաքվել, մատակարարման հետքերը թաքցնելու նպատակով խմբականակները նախ ուղարկվել են Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և Քուվեյթ, իսկ այնտեղից տեղափոխվել Իրան։ Ըստ մեղադրանքի, հետաքննությունը ապացույցներ է ձեռք բերել, որ առաքված ռետինե օղակները ստացել է Իրանի բանակի ռազմաօդային ուժերը։ Այդ գործարքի համար խմբում ներգրաված Իրանի քաղաքացի Հորմոզ Նովրուզը ռազմաօդային ուժերի կողմից պարգևատրվել է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Սպորտ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հարապետյանը հանրությանը ներկայացրեց հավաքականի նոր մարզիչ Արտուր Պետրոսյանին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Ֆուտբոլի հավաքականի վերջին անհաջողություններից հետո ֆեդերացիայի նախագահը պատրաստ է հրաժարական տալ, եթե գտնվի արժանի փոխարինող։ Այս մասին Ռուբեն Հայրապետյանն այսօր հայտարարեց հավաքականի նոր գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանին ներկայացնելիս։
Եթե գտնում եք, ես եմ պատճառը, ու կա այդ մարդը, խնդրի չէ, ես նույնպես պատրաստ եմ։ Ես ամեն ինչ տրվել եմ ֆուտբոլում ու նվիրվել եմ առողջությունից սկսած տվել եմ ֆուտբոլին։ Հենց պես պայմանել եմ պատրաստ։ Մե ով այդ մարդը, որը կարող անի։ Եթե դու գտնեք այդ մարդուն, հայտարարեք։ Թողա ցանկություն այդ ծրագիրը, ես էս ամեն ինչը թողեմ ան սենց ամբան վիճակի, բացի թողի ու թողեմ հրաժարական տամ, համարում եք ճիշտ։ Դե գիտեք, ես կարճացել եմ այդ ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնին։ Ես պատրաստ եմ ազդվորին, ասում եմ, ես չեմ ուզում, ես էլ եմ հոգնել։ Ես էլ եմ գտնում, որ կարող է թարմ ուժ գա, թարմ մարդիկ գան, ավելի լավ բաներ կարող անեն թարմ մտքերով, բայց ուր են։
Ֆուտբոլի ակադեմիայում կազմակերպված ասուլիսին շվեյցարական Ցյուրիխ 2 թիմի նախկին գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանն ասաց, որ պատրաստվում է փոփոխություններ մտցնել հավաքականում, որն աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի առաջին 3 հանդիպումներում պարտություններ է կրել։
Անպայման լինել են փոփոխություններ, որի մասին ես բայց չեմ խոսա, չեմ ցանկանում խոսել ու վստահ եմ, դուք այդ փոփոխությունը ուշպատ օրը ամսու 11-ին կտեսնեք։ Ես վստահ եմ, որ մենք կարանք հաջողություն ունենանք։ Ես վստահ եմ, թե չէ հաստատ առաջարկը չէ ընդունել, եթե ես վստահ չլինեի, որ մենք կարող ենք մի բան փոխել, դրական արդյունք ստանալ։
Չնայած հավաքականի անհաջողություններին, ֆեդերացիայի նախագահն ասաց, որ նախկին գլխավոր մարզչին ինքը չի հեռացրել։
Ես մարզիչին չեմ հանել աշխատանքից, հայտի պատճառներով երկրպագուների այդ կոչերի ու ավելին ասեմ այդ սայտերում, սոցիալական ցանցերում հայհոյանքներ, վիրավորական խոսքեր գրելու կամ ինքը հրաժարականը տվել։
Արձագանքելով հայկական ֆուտբոլում ստեղծված ծանր վիճակի վերաբերյալ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Արմեն Ռոստոմյանի բարձրացրած մտահոգությունը, Ռուբեն Հայրապետյանը կոչ արեց նրան այլ զբաղմունք գտնել։
Սպորտկտայան զբաղվել ատամնաբուժի գործունեությամբ շատ ավելի լավ է ստացվում, միամտ երևի դա։ Նա այնքան չգիտի, որ ֆուտբոլով իրավունք չունի սպորտի նախարարությունը զբաղվի։ FIFA-ի կանոնակարգ երբ որ կարդա, կհասկանա, որ
եթե ինք անգած նման բան փորձի անի, ֆուտբոլի ֆեդերացիան եւ Հայաստանի կառավարությունը FIFA-ի կողմից պատժամիջոցներ կընդառնեն։
Գյումրիի Շիրակի եւ ազգային հավաքականի երբեմնի հայտնի ֆուտբոլիստ Արթուր Պետրոսյանի գլխավորությամբ ֆուտբոլի հավաքականն առաջին հանդիպումը կանցկացնի նոեմբերի 11-ին աշխարհի գավաթի նախընտրակ ամփուլում մրցելով Չեռնոգորիայի հավաքականի դեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը, հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջին ազատություն.am, ցտեսություն։